Әбдіқайыр Азатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімізді дүңлемәғі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялығылыр шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ешілі
Кеплешігімізді кемейшекі Мехмани сағылық программасының өй прогресс фондының есатландырыжызы Айнава Тиайлимова. Аял кыйларын ягдайларына ва душ келиан кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмдө мен Гүзел Кудайбердиева дәвам иттирерин. Балкан вилайтында бюджет идара керханаларында ишкерлерден ва окуу жайларында студенттерден ва окуучулардан дүрлү максаттар үчүн пул топломага иш алынып барылар. Мартын башынан бери талап edilen пулун муктары артыяр ва узепсиз айлыкларына зордан машкала долондурган адамдардын алдатын көчлөндүрөр.
Әхли бюджет идараларында ва окуу жайларында ишкерлерден ва студенттерден Дүрлі мақтатлар ве чәрлер үчін еғнален пүлің мұқтары артияр. Қолойды 8 март үчін еғымлардан ядан бюджетчілер инди яғысқы бағы екмек ве қызыларба дитравында яғысқы картошқы екмек үчін тұхымлық картошқы сатын алма үчін пүл тапсырмаға мезур еділяр.
Деп Түркмен башылы чешмелерің бейрі 14 мартты күррін верді. Дөвлет тарапынан долондырылған Бахар Бағ Экіш компаниясы ве картошка экмекалы ова хожалық ішлеріні малиелештірме үчін илаттан алынян пул тұтымларына Түркмен башы шәкерінің ве этрапларың дөвлет едараларында ішлеянлер Шеледі Деңіз институтының студентлары ве мектеп оқуучылары сезе бар еділіптір. Түркмен башы шәһәренә ва хәзер шәһәрчәсенә дәүшле бюджетчылар кызылар ваттагы картошка экелгән мәйданнар өчен тохым сатын алмагы пул тапшырган олсалар, Балканават шәһәренең идара җайларында йыгналган пулы берекет ва мактым гол этрапларында экелгән картошка өчен тохым сатын алмак көзөңдә тотылар. Бу арада Азатлык радиосы белән анонимлек шәртендә гүрүңдәш булган берничә Балканлы чешме гүрүң берде. Бу ягъда бюджет ишкәрләрне өрән аладландырыр.
Март айында бюджет ишкәрләрне агыр булыр. 8 март 20 картошка Бағы екмекалы чәрелер, соң олсы Новруз байрамы чәрелер үшін пұл вермелі олярыз. Бұ айлықтан өйімізі пұл қалмады, тұтымлар ядытты.
Деп Түркмен башы шәһәренең бюджет идараларының бирендә эшләгән Балканлы үз нәгилелеген белдерде. Чешмәләрнең яңа бире шәһәр хастаханаларының бирендә ишәрләрдән хирайдалнян тутымларның арасында идара җайыны беҗермәк ва юл башчының гүн ортанлык нахарны үпчен итмәү өчен пул алынганлыгын күрүн берип, шу айда тутымларның 600 манаттан, ягъни айлыгын 4-тен 1 бөлегеннән юқоры болганлыгын әйтте.
Бір айда 100 манат ремонт үчін, 100 манат баш лукманың гүн ортанлык нахар үчін, 100 манат 8 март үчін, 100 манат баг экмек үчін, 70 манат картошка тохым сатын алмак үчін, 150 манат Новруз байрамы үчін алынды.
Деп медицина идаратының ишкәре гүрүн берди. Хабарчымыз Түркменстанда медицина ишкәрләренең орташа айлыгының 2,5 мең манат төвөрөгүндө болганлыгын белледи. Балканлы медицина идараларының ишкәрләре өз зәхмәт хакларын тутушлыгына алан ва өйләренә элтен вакытының ятларына düşмәгәнлыгын әйтәләр.
Халык бездән нәразы булар. 5 манат танзым өчен пул торысык. Без хем өйümüzü, айлыгымызды долы алып барганыбыз ядымызда düşөнөк. Башлыкманың хызмат улугы дәүлсе дә хастахананың ишкәрләре пул чыгарып беҗердип бермеле булярлар. Юл васылар хастаханаларда үз адамларын ишкәрләрдән пул ягынамау өчен улонярлар.
Ди Балканлы бюджет ишкәре гүрүн берди. Шуңлар Балкан вилаятының орта мәктәпләрендә окуучылардан Бахар Баг Экиш компаниясы өчен 20 манаттан топланяр. Балканаватта булса мәктәп окуучыларын һәр көн горамачылыклы көрнештә Сапармарат Түркмен башадындагы драма театрына алып барярлар. Моның өчен окуучыларын һәр биринен 7 манат төлөк итмәк талап ителәр. Гечен гәпте Ашхабадның орта мәктәпләрендә әхли халык баг экишлеге үчен һәр окуучыдан 60 манат мөктәрдә пул топланганлыгы хәбәрчеләребезнең мәгълүматларында әйтелде. Төркмен хөкүмәте һәр ел 2 едек язды ва гүздә гурамачылыклы миллионнарча агач экилгәнлыгын игълан итәр. Бу баг экишлектә уланылган нахаллар өчен илаттан пул алыныр. Төркменстанда илаттан шулсанды мәктәп окуучыларының төрле максатлар өчен идегдерле өрнештә пул ягынамак дәве энче мәлбәри дәвам итәр. Азатлык хәбәрчеләренең юрттан бирән мәгълүматларына үрә хусусанды бюджет ишәрләренең Herayda Milli Metbuot Prezidentin suratları, dövlet çıgarları ve baydakları, bağ arasaçılık, medeni ve spor çareleri, şeylede ova hocalığı için tutumlar ediliyar. Şeyle tutumlar aylığın 10%-ına barabar bolyar. Pul tutumları yıllar boyu izli izin alınyar. Garşılık bildiren işgärlere işten kovulmak haybat atylýar. Döwlet edara kärhanalaryň işgärleriniň ýolbaşçylary işgärlere tutumlara garşy çykmazlygy maslahat berýärler bolmasa işten boşadyljakdygyny açyk duýdurýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabadın kəvir yaşayış toplumlarında xüsusi cayların çəgində açılan xüsusi dükanlar köpçülüklüyün həsiyyətdə yapılıb başlandı. Həkimiyyətlər sevdanın bu görünüşünün bir kanunduğunu aydıb, yaşayıcılara dükanları açmağı qadağın ediyərlər. Bu yağdaylar barada Azadlıq Radiosunun haberçisi 14. Martda paytaxtdan maglumat berdi.
Bir kararlıq itirafının sor ve qaradamaq yaşayış toplumlarında xüsusi cayların bir otoğundan köçe açılan qapı ya da əpiske qoyulup açılan xüsusi dükanların tas əhlisi yapıldı. Olordan dükan qapılarını ve əpiskelerini kerpiç örüp ya da beton qoyup yapmaqlıq talab edildi.
Deyip yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız xüsusi cayının çəgində dükan açan yaşayıcılara dürlü-dürlü möçördü cerimənin salınandığını aytdı. Yönü olbuların anıq muqtarını hazırlıkça anıqlap bilmedi. Bu işleri amal eden etrap həkimliğinin ve etrap polisiyasının işgərləri yaşayıcılara xüsusi cayların çəgində dükan açmağın ve onda sevda etmenin bir kanunduğuna diyarlar.
Olar dükkan eýlerine siz dükkan açmak we sewda atmak üçin ýürüýte ruhsatnama almaly, harasatçylyk gullugynyň barlygyndan geçmeli we döwlete salgy tölemeli diýdiler.
Dip bu ýagdaýlara şaýat bolan ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellese hususy jaýlaryň çägində hereket eden bu dükkanlaryň eýleri ruhsatnamasyz işleýärler, sewdany nakt görnüşinde alyp barýarlar we döwlete salgy tölemeýärler. Şol bir wagtda dükkan eýleriniň bir näçesi dükkan açmak üçin ruhsatnama almagyň juda çylşyrymlydygyny, özleriniň bürokratik bökdönşlükler we para berim bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýar.
Ruhsatnamany almak üçin degişli häkimetlere uly mesberde para bermeli bolýar. Ýöne bizim bu mesberdäki paranı bermäge ýagdaýymyz ýok, başga iş ýokluğu derarly, güderan ekleme üçin şeýle owunuk sewda bilen meşgullanmaly bolýarys.
Dip hususy jaýynyň çägünde dükan açan ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Aşşabat şäher häkimligindäki bir çeşmämiziň tasdiklamagyna görä dükanlary ýapmak barada ýokurdan buyruk berildi we muny gysgaly ýerine ýetirmek talap edildi. Yokurdaky ýolbaşçylar buyrugyň sebäbini bu dükanlaryň eýleriniň döwlete salygy tölemeýändigi, şol sebäpli büdjetde uly boşluklaryň emele gelendigi bilen düşündirdiler. Şondan soň şäher häkimligi hem bu barada şeýle dükanlaryň köpçülüklüginiň yerleşýän sewiti bolan bir kararlyk etrap häkimine we polisiýa bölüminiň başlygyna tapşyryk berdi diýip çeşmämiz bellidi. Dükanlaryň ýapylmagy diňe dükan eýlerine däl, eýse yerli ýylata hem oňaýsyz täsir edýär. Qaradamak ve şor yaşayış toplumlarında hususi dükkanların yapılmağı neticesinde hədir kvaqda yerli ilata yurdun sövda ve daşarı iqtisadi qatnaşıqlar ministerliğine deyişli dine bir sani dövlet dükkanı hizmet ediyyəri.
İlat ön qoloyundaki dükkanlardan gerekli hacetlerini satın alp bilyan olsa, hədir qaradamakdaki yekitak dükkanı barmalı volyar. Başka dükkanların işlemeyendik tebəpli, Sunur bu dükkanın önündə adamların ulu novotlarını görse volyar.
Dip yerli yaşayıcı bellidi. Şol bir vaqtda yaşayıcılar bu dükkanda ağzı karitlarının görünüşlerinin çəklidini, yönü oların bahalarının hususu dükkanlar bilen deneştirilende aşa qımmatdığını hemaydiyarlar. Azatlık bu yağdaylar barada Aşşabat şehir ve Bağtiyarlık etrap häkimliklerinden, şeyle de etrap polisiyasından tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaksiyamızın 14. Mart deden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Qaraşsızlık yıllarında Türkmenistan'da, hususanda hocalık cahilerinin yerleşen yaşayış toplumlarında hususu cahilerin bir otoğundan köçeğe tarıp kapıya da əpişe açıp, şeyle de köp katlı cahilerin yer zeminlerinde dükkan açmak tecrübesi giyinden yayırdı. ýadaýa. Häkimetler bu dukanlaryň eýlerine garşy wagtal-wagtal göreş alyp baryp, söwdanyň bu görnüşiniň gadagandygyny we olaryň ýörite ruhsatnama almalydygyny aýdýarlary. Dukan eýleri bolsa ruhsatnama almagyň çylşyrymlydygyny, onda para berimin giň rol oýnaýandygyny bellýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gowzamaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Onlarça rus eskeri käwerleri kislorod maskalarynda kynyp, birnäçe ulap suw asty we metan tüstüsünün aşağında gizlenlikde hereket edip ulanylmadyk yerasty gaz geçirji arkaly birnäçe kilometre geçtiler we ortadan gün ortasındaky Kursk regionynyň Sudzha şäherine bardy. Kursk geçen ýylyň awgustynda Ukrain güýçleri tarapyndan eýlenip, bu Kremli utandyrypdy. Ukrainlary gysyp çykarmak üçin göreşýän Rus serkerdeleri müňlerçe demirgazyk Koreýaly eskeri söwüşe çekipdi. 8-nji martda Sudzhanyň etegindäki turwa geçirjisinden näwirli rus etkerleri çykdy we muňa duçar bolan Ukrain goşunlary üçin garaşylmadyk ýagdaý döretdi. Ukrain komandasy çözüş synançygyny tasdiklady ýöne munyň puwça çykarylandygyny öňe sürdi. Şondan soňky günlerde Ukrain goşunlary Kurskda epesli ýerini ýetirdi, käbir ýerlerde duýdansyz ýyza çekildi. 13-nji martda Ortadan Goranmak ministrligi Sudzha gözökçülügini ýygnan etdi. Turwa geçirji operasiýasyna degişli jekmejek maglumatlar we Ukrainanyň Kurskdaky hereketleriniň birden üýtgemegine munyň sebäp bolup bolmanlygy entek belli däl. Emma tasdiklanylsa, bu operasiýa ortadan bir ýyldan gowrak wagtyň içinde Ukrain pozisiýalaryny pese düşürmek üçin eden bu hili birinji hilegär hüjümi bolup biler. Turwa geçirji wakaty baradaky habar ilkinji edek 8-nji martda Ukrain we Rus blokçylarynyň şeýle hem resmi Ukrain çeşmelerinden peýda boldy. Ruslar hüjüm operasiýasyny amala aşyrmak üçin gaz turwa geçirji ulandılar, pilotsuz uçarlar tarapından anıklanmadılar ve bizim koşunlarımıza zarba urdular, deyip Ukrayin harbiyleri bilen ara bağlanışıgı olan tanimal Ukrayin jurnalisti Yuri Butusov telegramdaki habarında yazdı. Rus telekanalları 800 sani Rus harbiyatının katnaşanlığını öne sürse de Ukrayinska Pravda gazetinin ve beylaki habar veriş serişterlerinin maglumatlarında bari yoğu 100 orsiyetliğinin bolundığı ve Ukrayin serkerdelerinin bu tagallalara karaşan dıkları yazıldı. Rus we Ukrain habar beriş serişdeleriniň ikisi de yerasty turwa geçirijisiniň bir şahasy bolan diametri 1.4 metr çenli budetxanyň 1-nji ýanwarda işini bes edenligine üns berdi. 9-njy martda Rus söwüş blogeriniň Telegram kanalynda yerleştirilen bir düşündürüşli videoda turwa geçirji ýaly bolup görünýän bir ýerde rus etkerleriniň çilim çekip oturanlygy görkezildi. Olar turwadan geçmeli bolandyklarından zeýrenip Sudzha tarap bir näçe kilometr görenligini aýtdylar. Videony garaşsyz barlap bolmady. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow hem 10-njy martda turwa geçirjisiniň içinde rus we çeçen etkerleriniň bir bölegini görkezýän video yerleştirdi. Ol bu toparyň 15 kilometre çenli yörümeli bolunduğuna itti. Rusların arasında giyinden okalyan başka bir blogger bu toparın yanında kislarod baklarının suvun, imetin ve arıgıtnaşık seriştelerinin bardığını yöne eskerlerin kəvirinin boğulun bolmağının mümkindigine edip operasiyanın meyilleştirilşi yali geçmenliğini öngü sürdü. Ukrayna'nın baş stavi bu operasiyanın puzu çıkarlandığını 8-nji martta itti. Düşman güçleri hova hücumi güçlerinin hova gözlek bölümleri tarafından vaxtında tapıldı deyilip resmi maglumatta edildi. Ukrayn seyinçiler Rus meyilleştiricilerinin gaz geçiricisini qovşaq yeri deyip keskitlemeginin ören esaslıdığını aittiler. Orsiyet Federasiyası söveş operasiyalarının geçirilecek yerlerinde injinerlik kuruluşlarını tapsa oları 100% ulanır deyip Ukrayn harbi analitiki Ivan Stupak Azatlyk Radiosu'nun Ukrayn kulluğuna aitti. Elbette biz hem ulanıp biler şeyle de bolsa kartalar we tehniki resmi namalar bize el yeterli bolmaly dip stopak. Orset Federasiýasynyň häzirki wagtda Sowet arhivini şeýle amallar üçin ulanýanlygyna ynanýaryn diýdi. Rus goşununyň soňky edek şeýle edermenligi 1 ýyl gowrak mundan ozal Ukrainanyň gündogarındaky Donetsk tewtinde Avdiivkada bolan söwüşde amala aşyrylypdy. Rus goşunlary bir näçe alyp Ukraina gorugundan geçip öňe süýüşmäge tinanşypdylar. 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda Rus sapýorlary we beýleki goşunlar bölekleýin suw basan tunelden peýdalanyp, syýahatçylyk zowlugy bolan şäheriň günorta gündogar burçundaky tokoýlugy giripdi. Ukraina goşlary şonda hüjüme sezewar edildiler we göreşmäge mezbur boldylar. Habar berilýän bu çyzyşdan 6 hepde töweregi wagt geçen soň 2024-nji ýylyň 17-nji fevralynda Ukraina serkerdeleri gabawa düşmezlik üçin şäherden ýyza çekilýänligini habar berdiler. Sujada bolşyaly geçen ýylky hüjümiň hem Ukrainanyň Avdiivkadaky gorugyny pese gaçyrmakda nähil rol oýnanlygy belli däl. Elbetde onuň peýdasy hem degmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň prezidentleri köp ýyllap dowam eden we käte gany çakmyşlyklara sebäp bolan serhet dawasyny çözmek üçin serhet ylalaşygyna gol çekdiler. Bu taryhy waka şu günler köp türkmenistanlylaryň arasynda hem giňden gürrüň edilýär. Olar Türkmenistanyň Merkezi Aziýada üzüňlükde galan ýeketäk ýurtdygyna ýarlar. Adatlyk radiosynyň aşgabatdaky habarçysy bu ýagdaýlar barada paýtagtyň ýaşaýjylarynyň yerli synçylaryň we söwdegärleriň ençemesi bilen köttäş boldy.
Täzik Qyrgyz serhedi bilen bagly ýalaşygy gol goýulmagy bilen Söwtdäki öýdara ulug we arawatnaşyk ulgamlarynyň raýatlaryň gatnaşyklarynyň integrasiýasynyň öňünäk agyr böwütleri aýyrdy. Emma bu wakanyň fonuny gün saýyn ütgeýän geosiýasy we geoiqtisady ýagdaýda Türkmenistanyň häkimetleri öýdara integrasiýada häleşini hem köp halatlarda gepleşik üçin gepleşik, duşuşuk üçin duşuşuk, massagat üçin massagat taktikasynyň aňyry geçip bilmeýärler.
Dip goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary ýakyndan ýygyrlaýan aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Hatda ýurtda birazcyk öňin bolaýjak ütgeşmeler hem ýaşaýjylaryň tassyklanmagyna görä berk ýapyklyk, üzüňelik we durmuş reallygyny boýun almazlyk syýasatynyň sýynmaz diwarına urulýar. Olar muňa mysal edip Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda ýakynda ýola goýulan erkin söwda tertibini getirýärler. Ýatlasak Özbegistan we Türkmenistan iki ýurdun arasynda erkin söwda tertibini girdiýär diýip Özbegistanyň maýa goýum senagat we söwda ministrliginiň metbuat gullugy şu aýyň 1-nji 10 günlüginde ma'lum etdi. Munyň netijesinde iki ýurdun çäklerinde öndürilen önümlere degişli gümrük parçalary ýatyryldy diýip ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Galy berse de 2025-nji ýylyň 25-nji fevralyndan başlap güýje giren tertipde haritlaryň özara söwdasy boýunça bar bolan çäklendirmeler ýatyrylyp, söwda proseduralary sadalaşdyrylypdyr. Ýöne ýagdaýlardan habarly yerli söwdegärleriň we ykdysadyýetçileriň ençemesi iş ýüzünde türkmen özbek serhedinde kynçylyklaryň saklanyp galýandygyny, köp halatlarda hasta çylşyrymlaşdyrylýandygyna ýary.
İki ýurdun arasynda berk wiza düzgüni saklanyp galýar. Üstesine de soňky aýlarda Türkmenistandan Özbegistana gitmek üçin iş syýahatçylyk we ykdysady wiza almak isleýän raýatlardan olaryň maliýe ýagdaýyny tassyklaýan resmi namalar talap edilip başlandy. Ýakyn garandaşlary ýok ýa-da resmi işlemeýän we pensiýa çykmadyk adamlar üçin goňşy ýurda gitmek hem çylşyrymlaşyp olaryň wiza almagy kynlaşdy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwdegär anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä Özbek raýatlarynyň Türkmenistana gelmegi hasta kyn bolmagynda galýar. Ol Özbekistanly tanışlaryna salgylanyp, iş ýüzünde türkmen häkimetleriniň adaty özbek telekeçileri, syýahatçylary, ziýaretçileri we ýaşaýjylary üçin türkmen wizasyna aňsatlyk bilen bermeýändigine aýdýar. Şeýle üzüňelik ýagdaýynda nähili integrasiýadan, hyzmatdaşlykdan gurrun açmak bolar. Goňşy ýurtlar, hususan da Merkezi Aziýa bilen Uçor, otla, avtobus gatnawlary hem yok. Türkmenistan Merkezi Aziýada üzüňelikde galan yeketek yurtdur diýip aşşabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň özbek, täjik, gyrgyz we gazak gullyklarynyň jurnalistleriniň tasdiklamagyna görä, Merkezi Aziýanyň Türkmenistandan başga ähli 4 ýurdunyň paýtagtlarynyň arasynda uçor gatnawlary ýola goýulandyr. Türkmenistan bu ýurtlar bilen ýolugçy uçor gatnawyny ýola goýmadyk, yeketek Merkezi Aziýa ýurdudyr.
Yurdun tas 34 yıllık karasılık tarihinde Türkmenistan'da hatta gongsu avtoritar yurtların fonunda hem hiç ili hazırki zaman ve hukuk normalarına layık gelen ve en mühümü cemiyetin önünde hayz hem bolsa bir meseleni gozgap ya da rahatların soruqlarını açacan coğa berip bilecek devlet dolandırılışı yolu koyulmadı.
Dip aşşabatly syýnçy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri halkara şolsanda goňşy döwletler bilen gatnaşyklaryň östürilýändigi, olaryň hil taýdan täze derejä çykarmak üçin ygtybarly işleriň edilýändigi barada ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan Türkmenistan halkara guramalaryň hasabatlarynda dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marwele wapratlarynyň şäher we owa ýerlerine soň howatlarda nawtgyçylygy gaýtadan emele gelip başlady. Bankomatlaryň öňünde nowbatlar ulalýar. Bular barada welaýatlarda habarçylarymyz 7 martda maglumat berdi.
Her gün ýerden 5-de turup bankomatyň öňünde nowata ýazylýaryn. Käy günler bankomatyň öňünde 100 adam ýygnanýar. Olardan bary ýogy 20-30 adam pulyny atlaşdyryp bilýär.
Diýip Marwele idare ediş merkezinin yaşayışı sayılır. Şuma meňdeş nowatlar Levan Platynyň dolandyryş merkezindäki bankomatlaryň öňünde hem peýda bolýar.
Türkmenabat şäheriniň Zeýleýli köçesiniň hemde Niýazow köçesiniň ugrundaky bankomatlaryň öňünde ertirden agşama çenli nowatlar emele gelýär. Nowatlarda adam sany 200-den aşýar.
Diýip Levanly çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň ýyllar boýy dowam edýän şeýle problemler soňky wagtlarda gaýtadan ýitileşip başlady. Günüň dowamyny bank kartlarynyň 800 manat nowatlaşdyryp bolýar. Adamlar hat köp pulyny atlaşdyryp turmak üçin bir näçe gedek bankomatlara gatnamaly bolýar. Ýurdun günorta günüň gorul bulatyna çet sewitleriň ýaşaýjylary pulyny atlaşdyrmak üçin öýlerini uzak ýol söküp sewit merkezine gatnamaly bolýanlyklaryny aýdýarlar.
300 kilometrden gowrak ýol söküp Serhedabatdan Mary şäherine awtobusda ýa-da hususy taksida gatnamaly bolýarys. Bu hem wagt alýar hem gymmat düşýär. Ýöne bu ýerde başga bir mesele bar. Şonça ýol söküp Mary şäherine barandan soňra bankomatlarda pul tapdyrmasa hasta qiyin bolýar.
Diýip ýurdun Awganystan bilen serhetleşen Serhedabat şäheriniň ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistana geçen 10 ýyllygyň dowamyny tapgyrlaýyn esasy maliýe pudagy sanulgama geçirildi. Ýylatyň zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilip başlany. Aýyň başlaryna şeýle problemler has ýitileşýän ýaly bolup görnýär. Zähmet haklaryny bank hasaplaryna kabul edip bolan adamlar pullaryny nagtlaşdyrmaga çalyşýarlar.
Tebäbi meselem Mariýanyň bazarlarynda köplençiligiň nagt hasaplaşy kabul edilýär. Eger kart bilen sewda edip bolanok, iň ýöneki zat çörek ýa-da süýt aljak bolsaňam nakt pul gerek.
Diýip Marly ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosy bu ýadylar boýunça ýurdun maliýe resmilerinden täsir alyp bilmeýär. Häkimetler pul nagtlaşdyrmak bilen bagly problemlaryň mümkin bolan sebäpleri barada hiç ýere düşündiriş bermeýär.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.